ออกไปเทศข้างนอกสังเกตอย่างถ้าที่ไหนไปต่อสักสองสามครั้งนะจะเปลี่ยนมากเลยการภาวนาคนทุกวันนี้นะได้เปรียบสมัยหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยเสียเปรียบพวกเราตอนนี้มากเลยไปหาอาจารย์แต่ละทีนะโอ้โหอยู่ไกลๆบางองค์นั่งรถไปทั้งคืนนะต้องไปเดินอีกครึ่งวันก็มีก็อุตส่าห์ไปอยากได้ธรรมะไปศึกษาสุดท้ายก็พบว่ามันอันเดียวกันแต่อันที่หลวงปู่ดูลสอนไว้ครอบคลุมไว้หมดแล้วล่ะหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อเข้าใจที่ท่านสอนนะเข้าใจแล้วนะออกไปหาครูบาอาจารย์อื่นๆก็เข้าใจท่านด้วยบางองค์ก็ไม่ได้อยู่สายวัดป่านะแต่ท่านภาวนาดีของท่านจริงๆเคยขึ้นไปพระบาทตักผ้าครูบาพรหมจักรท่านภาวนาเก่งจิตไวมากเลยลูกศิษย์ไปถามท่านว่าจริงหรือพระพุทธบาทวัดท่านชื่อวัดพระบาทพระบาทตากผ้าเขาเป็นรอยเหมือนผ้าจีวรอยู่บนหินเหมือนเอาผ้าไปตากไว้แล้วมันติดหินแล้วก็มีรอยเท้าเด็กๆนะเดินอยู่บนหินนะมีรอยเท้าลูกศิษย์ไปถามท่านจริงหรือท่านก็ไม่ว่าอะไรนะท่านไปเหยียบก้อนหินที่หัวทางจงกรมของท่านเอาไว้เหยียบซะลึกเลยลึกลงไปสักศอกหนึ่งแล้วก็ไม่พูดอะไรนะไม่บอกใครหรอกคนไปเจอทีหลังท่านไปเหยียบเอาไว้อันนี้ก็เรื่องของกสิณหินมันแข็งนะก็เพ่งให้มันอ่อนก็เหยียบเสร็จแล้วก็ให้มันแข็งอย่างเดิมเรื่องของกสิณไม่เกี่ยวกับความพ้นทุกข์นะท่านทำให้ดูจะได้ไม่ไปประมาททุกวันนี้ยังอยู่หินนั้นแต่ท่านสิ้นไปหลายปีแล้วนั่งรถเข้าไปนะสวนท่านออกมารอบแรกสวนกับท่านท่านหันกลับเลยโหไวจริงทีหนึ่งไปท่านนั่งเทศเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ก่อนก็สนุกดีแต่ไม่แนะนำให้เอาอย่างหลวงพ่อภาวนาเป็นแล้วนะถึงได้ออกไปดูถ้ายังภาวนาไม่แม่นนะไปโน่นไปนี่สเปสปะไม่ได้หลักสักทีอย่างเรียนกับหลวงพ่อไว้รู้อย่างนี้แล้วไปอีกที่พูดไปอีกแบบเราแยกแยะไม่ออกมั่วซั่วไปหมดภาวนาไม่ได้หรอกเรียนที่ใดก็เอามันสักที่หนึ่งให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปถ้ารู้จริงเห็นจริงแล้วตอนนี้ไปที่ไหนก็เข้าใจไม่มีปัญหาอะไรหรอกบางคนมั่วภาวนาไม่ขึ้นไปโน่นไปนี้ภาวนานะรู้หลักแล้วภาวนาอยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าจะไปหาที่ภาวนาไปตามวัดตามไหนนั้นแนะนำให้ไปหาวัดที่ไม่มีการสอนวัดที่มีการสอนมันยุ่งอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนภาวนานะไม่ไปวัดที่มีคอร์สเลยไปวัดที่เราไปภาวนาของเราเองได้ถึงเวลากินข้าวเสร็จแล้วก็ภาวนาของเราอยากอยู่ถ้ำเราก็ไปอยู่ถ้ำอยากอยู่ต้นไม้ก็อยู่ต้นไม้อยากอยู่น้ำตกก็ไปอยู่น้ำตกไม่มีใครมายุ่งกับเราภาวนาแบบที่เราศึกษามาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้กินหรอกแล้วการภาวนานั้นต้องเน้นหลักช่วยตัวเองให้มากเที่ยวไปถามคนอื่นว่าเราควรจะภาวนายังไงถามสิบคนมือตอบสิบอย่างไม่รู้ภาวนาไงเลยภาวนาไม่ได้สักทีสิ่งที่ต้องระวังในการฟังคนอื่นแนะนำกรรมฐานเรานะต้องดูให้ดีว่าเขาสอนหลักหรือเขาสอนอุบายส่วนมากจะพูดเรื่องอุบายนั่นแท็กติกอุบายซึ่งเขาเคยใช้ได้หรือท่านเคยใช้ได้ มันไม่ใช่อุบายอันหนึ่งใช้ได้กับคนทุกคนมันไม่เป็นหลักของการปฏิบัติจะร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนนะหลักการปฏิบัติต้องเป็นอันเดียวกันที่พระพุทธเจ้าสอนแต่อุบายหรือแท็กติกเป็นเรื่องเฉพาะตัวต้องดูตัวเองนะไม่ใช่ไปถามคนอื่นคอยแก้อาการไปเรื่อยๆไม่ได้กินหรอกหลักต้องแม่นไม่ใช่ไปคอยภาวนาเพื่อแก้อาการของจิตช่วงนี้จิตแน่นไปจะทำยังไงช่วงนี้ฟุ้งไปจะทำยังไงพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วล่ะเอาหลักไม่ใช่ไปมั่วๆไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็สอนแปลกๆให้เดินขาขวายาวกว่าขาซ้ายเดินเขยกเขยกแล้วสติจะดีอะไรก็สอนอะไรกันพิลึกอย่างนี้ก็มีนะพิลึกสอนสมาธิเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาสมาธิต้องนิ่งไม่ใช่สมาธิเคลื่อนที่อะไรที่พระเจ้าไม่ได้สอนไปยุ่งกับมันมากมันอาจจะดีนะอาจจะดีแต่มันดีเฉพาะตัวก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปเที่ยวปรามาสคนอื่นนะเขาก็ดีของเขาแหละแต่อุบายเป็นเรื่องเฉพาะตัวทางใครทางมันทางอีสานนะมีคำพังเพยบอกว่าคนหลายคนกินน้ำบ่อเดียวหมายถึงคนจำนวนมากไปกินน้ำบ่อเดียวกันคือจะไปพระนิพพานเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันเดินทางเดียวหมายถึงเดินอยู่ในหลักของเอกายนมรรคมรรคมีองค์8ไม่เหยียบรอยกันศิลปะในการเดินแท็กติกในการเดินไม่เหมือนกันสักคนเลยบางคนทำสมาธิก่อนเจริญปัญญาทีหลังบางคนทำสมาธิไม่ได้ต้องไปเจริญปัญญาก่อนสมาธิเกิดทีหลังเกิดเองบางคนชำนาญในฌานมีวัดสีเข้าออกว่องไวนะทรงอยู่ก็ได้เข้าก็ได้ออกก็ได้ทรงอยู่ก็ได้สามารถชำนาญในการดูจิตด้วยนะถ้าชำนาญทั้งการเข้าฌานชำนาญทั้งการดูจิตเนี่ยจะไปทำวิปัสสนาในฌานได้ทำสมาธิกับปัญญาควบกันอย่างถ้าชำนาญดูกายไปเจริญวิปัสสนาในฌานไม่ได้หรอกมาดูกายแล้วจิตเคลื่อนเลยถ้าดูอยู่กับจิตนะทำต่อได้เนี่ยแต่ละอย่างมันมีเงื่อนไขของมันนะเราก็ดูตัวเองคนเข้าฌานก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยทำมีท่าไหนดีล่ะรู้ไหมทำอะไรถือศีล5ไว้ก่อนทำอะไรไม่เป็นถือศีล5ไว้ก่อนมันต้องมีทางที่เหมาะกับเราสักอย่างหนึ่งแต่ทางนั้นต้องถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนงั้นถ้ามาเรียนกับหลวงพ่อนะบอกหลวงพ่อสอนอย่างนั้นหลวงพ่อสอนอย่างนี้นะก็ถูกทุกคนอ่ะก็สอนไว้ทุกแบบอ่ะอ้างได้หมดอ่ะแต่ว่าอันไหนถูกไม่มีกรรมฐานที่ถูกถูกเฉพาะคนของเราเหมาะกับอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้ไม่เหมาะอย่างนี้ก็ไม่ทำอย่างเราจะทำสมถะเราก็ต้องดูว่าจิตเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขบางคนคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วรำคาญเนี้ยไม่เหมือนกันนะบางคนรู้ลมหายใจแล้วก็มีสติบางคนรู้ลมหายใจแล้วก็เคลิ้มขาดสติไปเลยต้องดูตัวเองนะอันไหนกรรมฐานอะไรเหมาะกับเรานะภาวนาแล้วจิตใจมีความสุขมีความสบายมีความสงบไม่ขาดสติเราก็อยู่กับกรรมฐานนั้นๆไปแต่ถ้าเราจะเจริญวิปัสสนานะก็เป็นอีกแบบหนึ่งทำสมถะนั้นอะไรก็ได้ใช้ทำสมถะได้หมดเลยนะที่มันไม่ยั่วกิเลสเนี่ยอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสแล้วทำสมถะได้ทั้งหมดอารมณ์ในโลกนี้มี3ชนิดอารมณ์ที่หนึ่งเรียกว่าอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดอย่างเราสวดมนต์เราปริกรรมพุทโธสัมมาระหังนามาพาทะคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะนี่อยู่ในหมวดของความคิดเป็นเรื่องของสมมติบัญญัติใช้ทำสมถะได้ทำวิปัสสนาไม่ได้อารมณ์ชนิดที่สองเรียกอารมณ์รูปนามรูปธรรมนามธรรมใช้ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้บางคนคิดว่าถ้ารู้รูปนามต้องเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาอย่างเห็นท้องพองยุบไปเรื่อยๆนะจิตจ่ออยู่กับท้องเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าตลอดไม่หนีไปไหนเลยอันนั้นสมถะถึงจะดูรูปร่างกายก็ตามนะก็เป็นสมถะเห็นร่างกายหายใจจิตจ้องอยู่กับลมหายใจอันนั้นก็สมถะ รูปนามนั้นทําได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาส่วนอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดนั้นทําสมถะได้อย่างเดียวนะถ้าจะเป็นวิปัสสนาก็จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่วิปัสสนานี่อารมณ์สองอย่างนะอารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่เราคิดเช่นคิดพิจารณาปฏิกูลอสุภะคิดพุทโธคิดอย่างโน้นอย่างนี้สวดมนต์ไปนี่เป็นอารมณ์บัญญัติใช้ทําสมถะอารมณ์รูปนามถ้าเพ่งตัวรูปตัวนามเป็นสมถะถ้าเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเป็นวิปัสสนาอารมณ์ชนิดที่3คืออารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานใช้ทําสมถะได้อย่างเดียวทําวิปัสสนาไม่ได้เพราะไม่มีเกิดดับนิพพานเที่ยงไม่เกิดไม่ดับนิพพานมีลักษณะอันเดียวไม่มีไตรลักษณ์มีเอกลักษณ์มีลักษณะประการเดียวคือเป็นอนัตตานิพพานไม่ใช่อัตตานิพพานไม่มีเจ้าของคนที่จะไปเป็นเจ้าของนิพพานก็ไม่มีเพราะมันไม่มีคนมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนิพพานเอาไว้ทําสมถะได้อย่างเดียวแต่คนที่จะใช้นิพพานทําสมถะได้ต้องเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปความชํานาญในการใช้นิพพานเป็นอารมณ์ของสมถะก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันถ้าเป็นโสดาสกทาคาเนี่ยยังไม่ชํานาญในพระนิพพานจะเอานิพพานมาเป็นอารมณ์นะต้องไปดูรูปนามก่อนแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะจิตมันเคยเห็นจนชํานาญแล้วมันเห็นแป๊บเดียวมันก็วางรูปนามมันก็ไปเห็นนิพพานถ้าชํานาญอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านมนสิการท่านนึกถึงพระนิพพานนิพพานก็อยู่ต่อหน้าแล้วไม่ต้องส่งจิตไปดูเลยถ้ายังต้องส่งจิตเข้าส่งจิตออกส่งจิตไปดูนิพพานไม่ใช่นิพพานตัวจริงหรอกมันเป็นความว่างไม่ใช่นิพพานนั่นครูบาอาจารย์นะเคยสอนหลวงพ่อเคยทําผิดหลวงพ่อมีอยู่ช่วงหนึ่งภาวนาตอนนั้นเป็นโยมนะภาวนาเราส่งจิตไปดูอารมณ์สังเกตไหมจิตเราชอบเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์บางทีก็เคลื่อนมาตั้งมั่นอยู่ที่จิตถ้าไม่ตั้งอยู่ที่จิตก็ตั้งอยู่ที่อารมณ์วันหนึ่งเกิดสงสัยแล้วตั้งอยู่ที่อารมณ์ก็ยึดอารมณ์นะตั้งอยู่ที่จิตก็ยึดจิตที่ยังยึดอยู่ถ้าไม่อยู่ทั้งสองงานนี้จะอยู่ที่ไหนก็กําหนดจิตลงไปนะให้มันเคลื่อนไปหาอารมณ์นะพอสติจะแนบเข้ากับอารมณ์นะถอยออกเลยไม่เอาทวนเข้ามาหาตัวรู้พอเข้ามาหาตัวรู้แล้วมันจะมาแนบตัวรู้ไม่เอานะถอยออกทวนไปหาอารมณ์ทวนเข้าทวนออกมันหยุดลงตรงกลางคล้ายๆร่างกายก็หายโลกก็หายเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวล้วนๆดูสงสัยนี่เป็นทางลัดไปพระนิพพานนะมั้งตรงนี้ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่มีอะไรเลยนะสบายธาตุขันธ์ไม่มีอะไรเลยถ้าจะดีดูไปหลายวันนะสมถะนี่ว่าสมถะรู้แล้วว่าสมถะขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศไปเล่าให้ท่านฟังแล้วก็บอกท่านผมสงสัยมันเป็นสมถะท่านก็บอกว่าไปฝึกไว้สมาธิแบบนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วยุคนี้นะไปเล่นไว้ให้ชำนาญก็กราบเรียนท่านว่าผมกลัวติดท่านบอกถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองเนี่ยท่านบอกอย่างนี้นะแต่ครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้เราก็ต้องหัดต่อแหละแล้วท่านสั่งก็หัดเล่นอยู่นะวันหนึ่งไปสัมมนาเชียงใหม่ก็ตอนค่ําหนีจากห้องสัมมนาได้นะหนีกินเลี้ยงนั่นแหละราชการนะโจรแต่ชอบกินเหล้ามีงานต้องกินแบล็กกินอะไรนะโอ้น่าเกลียดหลวงพ่อไม่เอาด้วยเราหนีไปตามวัดดีกว่าตอนนั้นอยู่ไปสัมมนาที่เชียงใหม่นะหนีไปวัดสันติธรรมเลยมืดตื้อเลยหนาวก็หนาวนะมืดก็มืดไฟฟ้าก็ดับอีกแถวนั้นไปถึงมีพระมาอยู่หน้าวัดองค์หนึ่งพอเจอหน้านะถามท่านว่าอาจารย์ทองอินเจ้าวาดอยู่ไหมท่านบอกอยู่แต่ตอนนี้อาจารย์บุญจันทร์มาให้ไปหาอาจารย์บุญจันทร์เลยบอกบุญจันทร์ไหนไม่รู้จักบุญจันทร์วัดถ้ำผาพึ่งไปหาหน่อยหน้าไปผมไม่เอาดึกแล้วมืดแล้วนะไปหาพระไม่รู้จักไม่ไปคุยกับอาจารย์ทองอินนะชั่วโมงกว่าๆออกมาหนาวมากเลยมืดเลยพระนั้นยืนรออยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองอินอีกท่านบอกไปหน่อยหน้าเราจะกลับนะต้องไปเถอะไปแทบจะฉุดเราแล้วเนาะ ไปก็ไปแบบอยากจะรีบกลับไปนอนละก็พาไปหลังวัดนะเข้าไปกุฏิเป็นไม้สองชั้นขึ้นไปมีระเบียงเล็กๆอยู่ระเบียงเนี้ยมีตั่งตัวหนึ่งวางอยู่ตั่งแคบๆนอนได้คนเดียวแล้วท่านนอนผ้าคลุมโปงอยู่ไม่เข้าห้องนอนรออยู่ท่านไม่สบายนะมาเชียงใหม่เพื่อจะมาหาหมออากาศก็หนาวจัดไม่เข้าห้องเลยมันคลุมโปงอยู่หน้าห้องอ่ะพอขึ้นไปกราบท่านท่านก็โผล่หน้าออกมาลุกขึ้นนั่งชี้หน้าไงภาวนาไงไม่ถามเรื่องอื่นเลยแทนที่จะถามว่าชื่อแซ่อะไรพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรไม่ถามเลยสบายดีหรือกินข้าวหรือยังไม่ถามเลยเจอหน้าชี้หน้าเลยไงภาวนาไงแล้วองค์นี้ดุเว้ยนะมาถึงก็เอาเรื่องเลยก็เล่าให้ท่านฟังนะเนี่ยทำสมาธิแบบนี้แหละไม่จับอารมณ์ไม่จับผู้รู้นะอะไรอย่างนี้พอพูดจบเท่านั้นท่านจวกเลยเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเราไม่ได้พูดคำว่านิพพานเลยนะท่านรู้ว่าเราคิดว่าฝึกอย่างนี้จะไปเข้านิพพานได้โดนท่านดุเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกง่ายจะภาวนาไงเรานึกว่าท่านฟังไม่รู้เรื่องเล่าซ้ำนะครั้งที่สองนี่เฮ้ยดังกว่าเก่าอีกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเลยเลิกเลยใจวุบออกมาเลยนะไม่เอาแล้วไอ้นี่มันสมถะจริงๆนั่นแหละนะแต่ว่าหลวงปู่เทศท่านจะให้ฝึกให้ชำนาญเพราะบอกไม่มีคนเล่นกันให้เราเล่นไม่ใช่ของจริงหรอกเราจะทำแต่อันนี้นะชาตินี้ไปนิพพานไม่ได้หรอกโดนท่านดุเอาตั้งแต่นั้นเลยไม่ไปเข้าตรงนี้นะไม่เอาละตรงนี้ใจไม่ยอมเลยงั้นตรงที่เราถ้าเรากำหนดจิตนะอยู่ๆเรากำหนดจิตไปอยู่ในความว่างแล้วบอกว่าจะไปเข้านิพพานไม่มีทางเข้าหรอกไปอยู่บนความไม่มีอะไรเลยไปหยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยรูปธรรมไม่มีนามธรรมไม่มีเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวล้วนๆไม่นิพพานหรอกไม่ใช่ทางถ้าเราอยากนิพพานเราต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นนะต้องขีดเส้นใต้ด้วยทำตัวใหญ่ด้วยต้องทำวิปัสสนาหรือยังนิพพานไปกำหนดจิตอย่างโน้นกำหนดจิตอย่างนี้ไม่มีวันนิพพานหรอกกำหนดจิตทีไรเป็นสมถะทุกทีเลยก็เป็นที่พักผ่อนเฉยๆเพราะงั้นถ้าเราได้ยินใครเขาบอกนะกำหนดจิตให้ว่างๆไม่ยึดไม่ถืออะไรเลยสบายไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจนี้ถ้าไม่เห็นแล้วก็เป็นสมถะนะสมถะทำไปไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นหรอกยิ่งทำยิ่งพอใจในความสุขความสงบความว่างความสบายยิ่งทำยิ่งติดใช้ไม่ได้หรอกงั้นเรามาหัดเจริญวิปัสสนาให้ชำนิชำนาญนะถนัดทำสมาธิก่อนก็ทำสมาธิไปพอจิตใจสงบพอสมควรแล้วมาฝึกให้จิตตั้งมั่นแล้วมาดูกายย้ำว่าทำสมาธิเยอะๆให้ไปดูกายอย่าไปดูจิตถ้าดูจิตจะไม่มีอะไรให้ดูเลยจะว่างๆเพราะงั้นกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับคนทำฌานจิตตานุปัสสนาเหมาะกับคนทำฌานไม่เป็นคนเข้าฌานไม่ได้ให้ไปดูจิตทำฌานได้ให้ไปดูกายถ้าทำฌานออกจากฌานมาจิตจะว่างๆดูแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอยู่อย่างนั้นตั้ง7วันได้นะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงว่างๆอยู่งั้นคงที่แทนที่จะเห็นความไม่เที่ยงก็เห็นว่าเที่ยงแทนที่จะเห็นว่าเป็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นสุขแทนที่จะเห็นว่าบังคับไม่ได้ก็รู้สึกกูเก่งบังคับได้นะงั้นถ้าทำสมาธิออกมามากนะให้ไปดูกายกายเนี่ยมันสอนให้เราเห็นเลยมันทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนทุกข์หมดเลยหายใจออกหายใจเข้ามีแต่ทุกข์นะไม่มีอะไรเลยมีแต่ก้อนทุกข์เลยดูลงไปใจก็เห็นความจริงของร่างกายก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเหมือนกันถ้าทำสมาธิไม่ได้ดูกายไม่ได้ดีหรอกกายานุปัสสนาเหมาะกับคนนั่งสมาธิเป็นจิตตานุปัสสนานะเหมาะกับพวกคิดมากเวลาเราคิดมากใช่ไหมเราคิดไปเรื่องนี้มีความสุขคิดไปเรื่องนี้มีความทุกข์คิดไปเรื่องนี้โลภคิดไปเรื่องนี้โกรธคิดไปเรื่องนี้หลงสังเกตไหมก่อนจะโกรธต้องคิดก่อนนึกออกไหมมีไหมโกรธโดยไม่คิดก่อนไม่มีหรอกไปดูให้ดีมีไหมโลภโดยไม่คิดก่อนไม่มีหรอกอย่างใครบอกว่ารักแรกพบโกหกผิดปรมัตถธรรม แรกพบเพิ่มเมื่อมาตามองเห็นตรงนั้นไม่มีความรักไม่มีความชังมีแต่อุเบกขางั้นรักแรกพบไม่มีนะต้องคิดนิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยรักอย่าไปเชื่อมันใครบอกรักแรกพบผิดปรมัตถธรรมผิดสภาวะโกหกนะไม่มีตาเรามองเห็นนะใจยังเป็นอุเบกขาอยู่นะต้องคิดนิดหนึ่งก่อนถึงจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นมางั้นสุขทุกข์ดีชั่วนะตามหลังการคิดมานะเราไม่ห้ามความคิดหลวงปู่ดูลสอนบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดเนี่ยการดูจิตดูใจนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เช่นคิดว่าจิตอยู่ที่ไหนวะจิตหน้าตาเป็นไงจะดูยังไงคิดยังไงก็ไม่รู้สักทีนะหยุดคิดแล้วก็คอยรู้สึกเอานะหยุดคิดถึงจะรู้เอานะพอเราไม่คิดมากความสุขพวกเราก็รู้จักอยู่แล้วความทุกข์พวกเราก็รู้จักอยู่แล้วโลภโกรธหลงพวกเราก็รู้จักอยู่แล้วตอนนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขก็แค่นี้เองตอนนี้มีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์มันก็แค่นี้เองตอนนี้โลภโกรธหลงรู้ว่าโลภโกรธหลงก็แค่นี้เองนะมันรู้อยู่แล้วรู้ได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองแต่ว่าท่านย้ำตัวสุดท้ายนะท่านบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดเพราะงั้นอย่าไปหยุดคิดนะคำว่าหยุดคิดหมายถึงว่าหยุดคิดค้นคว้าหยุดคิดแสวงหาดูของจริงที่กำลังปรากฏแต่ของจริงที่กำลังปรากฏนั้นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเพราะใจเราคิดนั่นแหละเช่นคิดเรื่องนี้เกิดราคะคิดเรื่องนี้เกิดโทสะเวลามีแฟนรักกันใหม่ๆกำลังหวานแหววเวลาคิดถึงแล้วเกิดโลภะเกิดราคะใช่ไหมแต่งงานนานๆพอคิดถึงเกิดโทสะอย่างเงี้ยเนี่ยต้องคิดไปหน่อยนะเกิดโทสะไม่คิดไม่มีกิเลสขึ้นมางั้นให้มันคิดไปเพื่อเราจะได้เห็นว่าจิตเดี๋ยวก็มีราคะจิตเดี๋ยวก็มีโทสะจิตเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านจิตเดี๋ยวก็หดหู่จิตเดี๋ยวก็สุขจิตเดี๋ยวก็ทุกข์มันหมุนไปเรื่อยนะความเปลี่ยนแปลงในจิตในใจของเรานี่แหละดูไปเรื่อยไม่ไปห้ามไม่ไปแทรกแซงกระบวนการทำงานของจิตปล่อยให้จิตทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาจิตมันจะเปลี่ยนแปลงให้ดูเมื่อตามองเห็นจิตมันก็เปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงจิตมันก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นจิตก็เปลี่ยนลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตก็เปลี่ยนเราก็จะเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้บังคับไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันใดหนึ่งเป็นของบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุอย่างถ้าเราคิดไปในทางพยาบาทวิตกโทสะก็เกิดคิดไปในทางกามวิตกราคะมันก็เกิดนะมันเป็นไปตามเหตุนะค่อยๆรู้เอานะมาดูของจริงไปเรื่อยสุดท้ายมันก็เห็นเองจิตก็ไม่ใช่เราจิตเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีตัวเราจิตนั่นเป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะถ้าเห็นถึงตัวนี้ก็สิ้นสุดกันตรงนั้นแหละเห็นกายไม่ใช่เรายังไม่เป็นพระโสดาบันหรอกนะเพราะยังเหลือจิตเป็นเราอยู่ถ้าดูกายอย่างเดียวนะไม่มีจิตเป็นคนดูไม่มีวันเห็นจิตที่จะเป็นไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นก่อนจะไปดูกายต้องมีจิตที่ตั้งมั่นแยกออกจากกายเวลาดูกายจะเห็นว่าจิตเป็นคนดูกายไม่เที่ยงจิตที่เป็นคนดูก็ไม่เที่ยงเหมือนกันกายเป็นทุกข์จิตที่เป็นคนดูก็ทุกข์เหมือนกันกายบังคับไม่ได้จิตที่เป็นคนดูก็บังคับไม่ได้เหมือนกันงั้นเวลาเห็นหมดนะไม่ใช่เห็นอันเดียวถ้าเห็นอันเดียวเป็นสมถะถ้าเห็นธาตุเห็นขันแต่ละขันแต่ละขันก็แยกออกไปแต่ละขันเขาก็ทำงานตามหน้าที่เขาอย่างนี้ถึงจะเดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์จริงๆต้องเห็นทุกขันนะไม่ใช่เห็นอยู่ขันเดียวต่อไปใครจะส่งกันบ้านมีไหมให้พวกอยู่วัดก่อน
อาการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ช่วงนี้สภาวะมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เจ้าค่ะ
มันก็ของเก่าแหละกิเลสก็ของเก่ากุศลก็เก่าร ูปธรรมนามธรรมก็อย่างเก่าก็ถูกแล้วไม่มีอะไรใหม
่ค่ะแต่ว่าสังเกตว่าเวลาที่เราทำอะไรเป็นแพทเทิร์นที่เป็นรูทีนนะคะอย่างเช่นเดินจงกรมหรือว่าสวดมนต์เนี่ยมันมักจะไปติดค่ะหลวงพ่อมันจะเมอแล้วก็เห็นแล้วก็ไม่ชอบก็ไปดึงมันกลับมาเจ้าค
่
ะ
ให้รู้เอาน
ะ
ที่ฝึกอยู่นั้นใช้ได้แล้วล่ะขันก็ค่อยแยกแล้ว
เจ้าค่ะ
ไปฝึกต่อ
มีอะไรต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอีกไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อ
ทำให้สม่ำเสมอนะ
เจ้าค่ะ
อย่าอยากหวังผลอยากได้ผลจะไม่ได้ผลเลย
เจ้าค่ะ
เดี๋ยวนี้กับเมื่อก่อนเหมือนกันไหม
ก็รู้สึกว่าดีกว่าเดิมนิดหน่อยค่ะ
นิดหน่อยมีการถ่อมตัวซิอีกถามจริงอ่ะรู้สึกว่าดีนิดหน่อยหรือใครรู้สึกไปหน้าร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราดูไปเรื่อย ความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเห็นไหมจิตมันมีความสุขผุดขึ้นได้เอง
รู้สึกค่ะ
นะไม่ยุ่งกับมันนะแค่รู้อย่างที่มันเป็นนะมีความสุขผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะค่อยรู้ไปเรื่อยสุดท้ายก็จะเห็นความจริงตัวเราไม่มีหรอกไปหัดดูบ่อยๆนะทำถูกแล้วล่ะ
ขอบคุณค่ะ
ทำสม่ำเสมอครับ
ทำมากไปมั้งแข็งไปไหม
ไม่ครับ
เออทำอย่าอยากนะถ้าอยากนำไปแล้วก็ใจจะแข็งให้ทำสบายๆดูกายมันทำงานดูใจทำงานเราเป็นคนดูสบายๆเผลอก็ได้แต่อย่าเผลอนานถ้าห้ามเผลอจะแน่นแล้วไงอีก
ประคองเก่งอยู่
แล้วเออประคองอยู่ใครเจอหลวงพ่อก็ประคองธรรมดาเป็นทุกคน
ไม่มีอะไรส
ำคัญหลวงพ่อค่ะช่วงนี้นั่งดูกายมันหายใจอะค่ะแล้วมันก็มักจะสว่างอะค่ะหลวงพ่อหนูก็เห็นว่าจิตเคลื่อนไปแล้วหนูก็เลยกลับมารู้กายอะค่ะแล้วมันก็แสงมันก็จ้าขึ้นมาอีกหนูก็กลับมารู้กายเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออ
ย่าไปเอาแสงนะแสงไม่มีประโยชน์อะดูกายดูใจของเราไปด้วยดูว่าร่างกายก็อันหนึ่งนะใจเป็นคนดูก็อันหนึ่งดูออกไหม
ออกค่ะ
นะแยกไปเรื่อยนะต่อไปก็แยกสุขทุกข์สุขทุกข์ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตกุศลอกุศลก็ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตค่อยๆฝึก
แล้วหนูต้องทำอะไรเพิ่มบ้าง
จิตฟุ้งซ่านไปหรือเปล่า
ฟุ้งซ่าน
นะไปจัดการตัวนี้ก่อนนะถ้าจิตฟุ้งซ่านมากเจริญปัญญายังไม่ได้จริงเหมือนฟุ้งไป
นะ
พุทโธพุทโธไว้จิตหนีไปแล้วรู้พุทโธไว้พุทโธไว้จิตหนีไปแล้วรู้นะเอาแค่บริกรรมก็พอถ้าเวลาไปดูกายมันไปเพ่งใส่กายนะมันกลายเป็นแสงมันเป็นแสงจ้าขึ้นมาเนี่ยบางทีใจเราตั้งมั่นไม่พอมันไหลเข้าไปในแสงนะใจไม่มีแรง
แต่ว่าหนูเห็นปุ๊บหนูก็มารู้กายกลับมารู้กายเลยนะคะ
แล้วแน่นไหม
ไม่แน่นค่ะ
ถ้าไม่แน่นใช้ได้ตอนนี้จิตถึงฐานไหมขณะนี้จิตถึงฐานไหม
ตอนนี้ไม่ถึงค่ะ
แล้วเดาหรือเปล่าหรือว่าเห็น
ก็เดาเหมือนกัน
ถ้ารู้ว่าจิตไม่ถึงฐานเนี่ยมันก็เข้าฐานได้นะข้างหนูไปดูนะเนี่ยจุดอ่อนของคารวาสนะสองตัวทุกคนแหละเกือบทุกคนนะแต่ว่าทุกคนเดี๋ยวว่ามัน 100% มากไปเกือบทุกคนอันหนึ่งสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นนะถ้าพอนั่งสมาธิก็ทำแต่สงบเคลิ้มๆจิตก็ไม่ตั้งมั่นอยู่ดีแหละสมาธิมีสองอันต้องฝึกให้ตั้งมั่นอีกอันหนึ่งเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเจริญปัญญาก็ต้องทำให้มากพอนานๆทำทีไม่ได้ทำเรื่อยๆ
อย่างนี้หนูขอสรุปนะคะคือหลวงพ่อให้หนูไปบริกรรมไม่ต้องไปแบบดูกายเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
คืออย่าตามแสงไปมันจิตมันชินแล้วเนี่ยบริกรรมนี้เดี๋ยวจิตมันเคลื่อนดูออกไหมจิตมันจะเคลื่อนออกไปข้างหน้าไปอยู่ที่แสงยิ่งเคลื่อนเก่งเนี่ยแสงยิ่งขึ้นเร็วขึ้นไปเออ
ขอบคุณค่ะ
ไม่ให้ไปนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ตามแสงไปนะไม่งั้นเดี๋ยวหนูไปนู้นเลยอยากไปดูพญานาคก็ได้ไม่ต้องรอไปนั่งรถไปแม่น้ำโขงหรอกนั่งอยู่นี่ก็ดูพญานาคก็ได้
ม
ันตามแสงไปไม่ดีแล้วที่ไม่เห็นแล้วน่ากลัวนะบางคนสติแตกเลยอยากเป็นพญานาคสวยนะต่อไปใครจะคุยเท่าที่จำเป็นนะไม่จำเป็นก็ให้คนที่เขาจำเป็น
ครับนมัสการครับหลวงพ
่
อ
ว่าไง
ก็ของผมคราวที่แล้วสมาธิมันไม่ค่อยดีครับอันนี้ไปเดินเยอะขึ้นก็เหมือนจะดีโดยเฉลี่ยขึ้นบ้าง
ภาวนาเราคอยรู้อยู่ในกายในใจของเราเนาะคอยภาวนาของเราไปเรื่อยไม่วอกแวกไปยุ่งคนอื่นหรอกไปดูของเราบ่อยๆฝึกของเราฝึกอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่ทำงานอยู่ตามถนนอยู่อะไรนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูกิเลสอะไรเกิดใจเป็นคนดูฝึกอย่างนั้นเรื่อยๆไปดีอย่างฟุ้งซ่านนิดหน่อย
หมายถึงไม่ยุ่งกับเขาเลยหมายถึงไม่ต้องไปคุยอะไรเงี้ยครับ
หมายถึงไม่จำเป็นแล้วก็อย่าไปคุยเล่นนะเรื่องกรรมฐานอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคุยกับใครหรอกนะเราพอหนักของเราเองคุยแล้วฟุ้ง
ครับ
ฟุ้งไหม
ก็ฟุ้งอยู่เรื่อยๆ
เอออย่าไปคุยมากนะกรรมฐานเขาเอาไว้ปฏิบัติเขาไม่ได้ไว้คุยนะ
คร
ับ ไปฝึกเข้ากำลังดีแล้วดีวันดีคืนถ้ายุ่งกับคนอื่นเยอะเดี๋ยวเสียดูของเราบ่อยๆนะให้เวลากับตัวเองเยอะๆแต่ไม่หมกมุ่นนะถ้ารู้สึกหมกมุ่นก็เบรกหากิจกรรมอะไรมาทำเล่นๆเบรกบ้างอย่าให้หมกมุ่นอ่ะ
กราบหลวงพ่อค่ะก่อนหน้านี้ก็ดูกายค่ะแล้วก็ดูใจปกติค่ะแล้วก็พอดีช่วงหลังๆมันฟุ้งมากค่ะก็เลยไปสวดอิติปิโสค่ะ
เออได
้ค่ะแล้วแต่ใจจริงๆมันไม่ค่อยจะเอาค่ะ
เออมันชอบอะไรล่ะ
จริงๆมันชอบดูจิตไปเรื่อยๆแต่มันดูจิตไป
เออไม่ได้ไม่พอนะ
ค่ะ
ถ้างั้นใจสมาธิไม่พอมาฟุ้งอย่างน้อยดูจิตไปก็ได้แต่พุทโธพุทโธกำกับไปก็ยังดีให้จิตมันมีบ้านอยู่ไว้อยู่กับพุทโธอยู่อิติปิโสอะไรก็ได้นะไม่ชอบอิติปิโสเอาพุทโธก็ได้อิติปิโสยาวไปเอาพุทโธพุทโธสั้นไปเอาพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้อยู่ที่เราปรับเอานะแค่ไหนพอดีหลวงพ่อตอนเด็กๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับหนึ่งด้วยต่อมาเลิกนับต่อมาเลิกพุทโธเหลือแต่ลมก็ฝึกไปเรื่อยนะเดี๋ยวนี้ลมก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร
่ถูกค่ะ
เห็นกายมันเห็นหัวใจมันเต้นเห็นกายมันเต้นนะคะสภาวะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อย
ๆ
วิหารธรรมก็เปลี่ยนไป
อ้าวเหรอวิหารธรรมอย่าเปลี่ยนบ่อยนะ
บางทีจิตมันฟุ้งซ่านมันก็พุทโธขึ้นมาเอง
อ๋อได้อย่างนั้นดี
ก็ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดอะค่ะ
จิตถึงฐานไหมตอนนี้
ตอนนี้ไม่ถึงออกมาเต้นๆอยู่ข้างนอก
ให้รู้ทันนะจิตไปติดมันออกไปข้างนอกแล้วให้รู้ทันไม่ว่ามันเห็นไหมถ้าพวกมือใหม่ๆนะหลวงพ่อก็จะสอนอย่างงั้นอย่างนี้นะแต่พวกมือเก่าชอบถามเลยว่าจิตถึงฐานไหมดูง่ายจะตายจิตออกนอกนะยังทำหน้าเด๋อๆด่าๆ ดูง่าย
นมัสการเจ้าค่ะแม่ชีมาส่งอารมณ์หลวงพ่อเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะตอนนี้มันรู้สึกดีใจเจ้าค่ะที่มันกายมันรู้สึกออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
ฝึกนะไม่แยกกายแยกใจนะโอ้มันไปต่อไม่ได้หรอก
เจ้าค่ะ
นี่กายก็ส่วนกายนะใจก็ส่วนใจต่อไปก็สุขทุกข์ก็ส่วนสุขทุกข์ดีชั่วก็ส่วนดีชั่วใจเป็นคนดูแต่ตรงที่ใจเราเป็นคนดูได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ประคองรักษานะเราก็ต้องให้เห็นอีกว่ากระทั่งจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงอีกมีของแปรปรวนอีกแล้วดูไปนะทั้งตัวนี้เลยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของแปรปรวนไม่สงวนรักษาให้เหลือใจอันเดียวเที่ยงนะว่าระวังตัวนี้ไว้พอแยกไปเลยเหลือตัวนี้ไปรักษาตัวนี้ไม่ดีนะตอนนี้ยังไม่รักษาหรอกแต่อีกหน่อยเดี๋ยวจะไปรักษา
เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้สุขภาพแม่ชีไม่ค่อยดีแต่แม่ชีจะนั่งแบบมันเหมือนร้อนนะคะร้อนแล้วจะทำให้เลือดเราไหลเวียนดีอย่างนี้ใช้ได้ไหมเจ้าค่ะ
ได้นั่งไปรักษาจิตเอาไว้อันเดียวร้อนมาแล้วเลือดไหลเวียนดีพอใจรู้ว่าพอใจวันนี้ร่างกายไม่แข็งแรงเลยหดหูรู้ว่าหดหูนะรู้ทันจิตไปหลวงปู่ดุลย์เคยสอนหลวงพ่อนะกายมันของทิ้งถ้าดูให้ถึงจิตถึงใจแล้วกายไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกมีคราวหนึ่งนะไปถามหลวงปู่ครับหลวงปู่ผมไปที่ไหนนะได้ยินแต่ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆนะสอนพุทโธพิจารณากายทั้งนั้นเลยแทบทุกวันเลยแต่ถ้าหลวงพ่อไปคุยกับท่านปุ๊บท่านเปลี่ยนไปสอนจิตทั้งนั้นนะเหมือนกันหมดนะแต่เวลาท่านสอนทั่วๆไปท่านสอนพุทโธพิจารณากายหลวงปู่ครับแล้วผมจะต้องไปพิจารณากายไหมหลวงปู่ดูลย์บอกว่าเขาพิจารณากายเพื่อให้เข้ามาถึงจิตเมื่อเข้ามาถึงจิตแล้วไปเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งนะงั้นจิตนั่นแหละเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าโจรอยู่ที่จิตนี่หัวหน้าโจรไม่ได้อยู่ที่กายนี่นะงั้นคอยรู้ทันเท่าถึงจิตถึงใจได้เข้ามารู้ถ้ารู้จิตไม่ได้ก็ไปดูกายแค่นั้นเองดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําสมถะนะใช้อย่างนี้แหละ
ขอบคุณค่ะ
แม่ชีก็จิตไม่เข้าบ้านเหมือนกันนะ
บ่อยมากเจ้าค่ะหลวงพ่อ
ต้องมีเครื่องอยู่นะ
แ
ต่พุทโธจะอะไรก็ได้แล้วจิตไหลไปแล้วรู
้
ถ้าอย่างนั้นมันถึงจะไม่หนีนาน
ไม่ชี้ว่าจุดอ่อนของไม่ชี้เลยค่ะตรงนี้ค่ะ
หลวงพ่อก็ว่างั้นแหละเห็นด้วยนะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
กับข้างกับหลวงพ่อหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะตัวรู้เนี่ยเด่นเลยรักษามากไปติดตัวรู้อยู่เป็นปีเลยกว่าจะแก้ตก
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็คือเห็นกิเลสในใจตัวเองเยอะมากเจ้าค่ะแล้วก็เห็นความทุกข์เยอะแต่ก็เห็นก็ส่วนมากไม่เป็นกลางเจ้าค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะดิ้นรนมากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาพอจะถูกทางไหมเจ้าค่ะ
ถูกนะถูกถ้าเราเห็นใจที่ดิ้นรนไม่เป็นกลางได้นี่ดีมากนะเราห้ามไม่ได้หรอกห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญามันปิ้งไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยไปดูนะดูอนัตตาให้มากคนขี้โมโหต้องดูอนัตตาขี้โมโหไหม
มากเลยเจ้าค่ะ
เห็นนะขี้โมโหปัญญามันกล้าขี้โมโหมันจะกล้าสองอย่างนะอันหนึ่งปากกล้าอันหนึ่งปัญญากล้าเพราะฉะนั้นถ้าเวลามันโมโหมาเราดูไปเลยดูมันดูคนอื่นไปเรื่อยเวลาสภาวะใดๆเกิดขึ้นดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยเห็นแต่ว่ามันเป็นเองมันทำได้เองมันไม่ใช่เราหรอกนะดูอนัตตาไปเรื่อยอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอำนาจนะ
แต่มันยังไประรานคนอื่นเยอะใช่ค่ะ
นั่นแหละที่หลวงพ่อบอกมันกล้าสองอย่างเลยนะ ให้เรารู้ทันนะตั้งใจรักษาศีลไม่ยากหรอกของหนูนะพื้นฐานเดิมดีฝึกมาดีแล้วล่ะไปทำต่อไป
นมัสการค่ะหลวงพ่อ
เห็นกายกับใจเป็นคนละอันไหม
ค่ะ
เห็นไหมสุขทุกข์กับจิตก็คนละอันกันเห็นไหมโลภโกรธหลงกับจิตใจเราก็เป็นคนละอันกัน
ไม่เห็น
ดูกายไหมร่างกายกับใจเป็นคนละอันอันนี้เห็นไหม
เห็นค่ะ
ดูกายเป็นหลักไว้เลยนะแสดงว่าเราเหมาะกับการดูกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นแค่คนดูนะเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเราเป็นแค่คนดูสุดท้ายจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วต่อไปก็ไปเห็นว่าไอ้ตัวใจที่เป็นคนดูมันก็ไม่ใช่เราหรอกมันก็ดูของมันไปอย่างนั้นแหละไปดูกายบ่อยๆมีใจเป็นคนดูนะกายกับใจแยกจากกันใช้ได้ทำถูกแล้ว
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับอยากจะรายงานผลการปฏิบัติครับคือตั้งแต่ปฏิบัติมาตอนนี้ก็เห็นกิเลสถี่ขึ้นแล้วก็เห็นความสุขความทุกข์มันแบนๆมันไม่ฟู่ฟ้าเหมือนเมื่อก่อน
ถูกถูก
แล้วก็ละกิเลสบางตัวได้ง่ายขึ้นครับก็ช่วยชี้แนะด้วยครับหลวงพ่อครับ
จิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกเอานะ
ครับ
ดูกายด้วยไปฝึกเข้าอย่าคิดนำนะดูสภาวะไปเรื่อยไม่คิดนำมัน
ขอบพระคุณครับ
กราบถามนมัสการหลวงพ่อครับก็ส่งการบ้านเมื่อ4เดือนที่แล้วครับก็ปกติปฏิบัติก็จะมีสวดมนต์นั่งสมาธิตอนเช้าประมาณ 20-30 นาที
โอ้ดีมากเลย
ตอนเย็นอีก 20-30 นาทีก่อนนอนนะครับ
โอ้ดีจริง
ก็เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากขยับมือมาเป็นเดินจงกรมครับเพราะรู้สึกขยับมือมันยังหลง
มันหลงง่าย
มันหลงง่ายก็เลยมาเดิน
ธรรมดานะเวลาเราใช้อารมณ์กรรมฐานเราเลือกที่พอดีสติสมาธิอะไรเงี้ยให้พอดีกันถ้าเราใช้อารมณ์กรรมฐานละเอียดไปนะบางทีจับไม่ทันอย่างเดินเนี่ยหยาบดูง่ายนะแต่บางคนเดินแล้วรำคาญนะชอบนั่งก็แล้วแต่เรานะถ้าเรานั่งแล้วเคลิ้มเคลิ้มไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราก็เดินใช้อารมณ์ที่หยาบขึ้นนะใช้ได้ทำถูกแล้วละเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือยัง
เปลี่ยนแปลง
รู้สึกหรือเปล่าว่าร่างกายกับจิตมันคนละอันกัน
รู้สึกครับ
นะไอตัวที่เดินมันก็ส่วนตัวที่เดินนะไอคนดูก็ส่วนคนดู
ครับ
นั่นแหละขันมันแยกได้ต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นความจริงไอตัวที่เดินมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกใจเราเป็นคนดูก็ไม่ใช่ตัวเราอีกสั่งมันไม่ได้นะเนี่ยเจริญปัญญานะเจริญอย่างนี้เรื่อยๆไป
ครับขอบคุณครับ
ทำได้ดีอยู่นะเดี๋ยวนี้เรื่องแยกธาตุแยกขันธ์เป็นเรื่องเบสิกนะเรียกชินชินใช่ไหมชิน ง่ายโอ้แต่ก่อนหาไม่ได้นะแต่ก่อนนี่แค่รู้สึกตัวแค่ตื่นเนี่ยยังหายากเลยนะเมื่อ30ปีก่อนนะ เดี๋ยวนี้แยกธาตุแยกขันธ์เป็นเรื่องเบสิกเลยเรื่องธรรมดาใครทำไม่เป็นเฉยนะเรื่องธรรมดาที่จริงไม่เห็นจะยากอะไรเลยใช่ไหมเราไม่เคยฟังถ้าเราได้ยินได้ฟังนะแป๊บเดียวมันก็แยกแล้วอาจารย์มหาบัวถึงออกปากเลยแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเราเรื่องเจริญปัญญานะไม่มีหรอกงั้นต้องแยกธาตุแยกขันธ์ให้เป็นถึงจะเดินปัญญาได้
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะทุกวันนี้สติมันเกิดเองถี่ยิบเลยนะคะ
เออดี
มัน
โมโหไหมล่ะ
มีบ้างอะค่ะ
มันโมโหขึ้นมาก็รู้ทันมันนะ
ค่ะ
อย่าไปว่ามันสติเกิดมากๆมันจะหงุดหงิดนะ
ค่ะใช่ค่ะมันเพราะว่ามันแป๊บๆก็หลงจนแบบว่ามันทนไม่ได้อะค่ะ
มันโมโหอะ
ค่ะ
ให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบใจโมโหให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลาง
ค่ะแล้วมันก็เห็นว่าทุกทีที่จิตมันหลงไปเนี่ยความทุกข์มันจะเกิดขึ้น
ถูกต้อง
แต่พอถ้าจิตรู้เนี่ยมันจะไม่ทุกข
์เหรอผิด
ค่ะ
มันถูกในขั้นนี้นะแต่ขั้นต่อไปเนี่ยตัวจิตรู้นั่นแหละตัวทุกข์ยิ่งกว่าตัวอื่นๆแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นหรอกเราเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์นะไหลไปทีไหลทุกทีเห็นถูกแล้วล่ะ
ค่ะแล้วก็มันเห็นว่าขันและขันทั้งหลายแล้วก็ธรรมทั้งหมดเนี่ยมันเกิดดับแต่มันไม่มีเจ้าของนะคะ
โอ้ดีนั่นแหละเห็นอนัตตาเหมาะกับเป็นคนขี้โมโหคนขี้โมโหต้องดูอนัตตาดูอนิจจังทุกขังยิ่งโมโหหนักเข้าไปใหญ
่ค่ะแล้วก็ทุกวันนี้มันจะเห็นว่าวันๆเนี่ยจิตมันจะไหลไปหาอารมณ์ทางทวารต่างๆตลอดเวลา
ถูกต้อง
แล้วมันจะแต่พอว่าสมมติว่าอยากเห็นรูปเนี่ยพอความอยากตรงนี้เกิดขึ้นมันความทุกข์เกิดขึ้นแล้วแต่พอได้เห็นรูปจิตมันก็ไปเห็นอีกว่าการที่หลงไปดูรูปมันก็เป็นทุกข์อะค
่
ะ
นะ
มันเหมือนเอาความทุกข์มาแก้ทุกข์ยังไงไม่รู้
ถูกแล้วคนในโลกอะก็เอาทุกข์มาแก้ทุกข์ไปด้วยนึกว่ามันจะมีความสุขนะอย่างเบื่อขึ้นมาเซ็งๆขึ้นมาก็กินเหล้าไปชวนกันคุยโทรศัพท์ไปหาคนโน้นคนนี้นะความจริงทำให้ใจฟุ้งซ่านมากกว่าเก่า
ค่ะแล้วมันมีสภาวะอย่างนึงอะค่ะหลวงพ่อที่มันไม่เคยรู้สึกมาก่อนมีอยู่วันนึงนั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็อยู่ดีๆมันก็รู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะก้อนทั้งก้อนนี้ทำไมมันถึงทุกข์ขนาดนี
้เออดี
แล้วมันก็ตามมาด้วยจิตที่ไปเห็นว่าจิตที่มีอยู่ที่รู้อยู่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะคะแล้วทีนี้มันเหมือนมันทนไม่ได้มันรับไม่ได้เลยมันบอกไม่ถูกเลยค่ะมันทนไม่ไหวอะค่ะ
มันเห็นเร็วไปนิดนึงถ้าเป็นพระอนาคาแล้วเห็นยังไม่เป็นไรนี่เราเห็นเร็วแล้วโทสะมันขึ้น
ค่ะ
ก็ให้ดูไปใจไม่เป็นกลางไม่ต้องสนใจอะไรหรอกจิตจะไปรู้อะไรไม่สำคัญนะสำคัญที่จิตไปรู้อะไรแล้วจิตเป็นยังไงให้รู้ทันเท่านั้น
ค
่
ะ
ก็จะเห็นเลยว่าโทสะมันก็ขึ้นได้เองนะ
ค่ะ
ดูอย่างนี้
แล้วมันไปเป็นอีกครั้งหนึ่งในสมาธินะคะดูลมหายใจแล้วมันก็อยู่มันก็เห็นขึ้นมาว่าทำไมการหายใจทำไมมันถึงเป็นทุกข์ได้ขนาดนี
้ทุกข์นะ
แล้วมันแล้วทีนี้มันเหมือนอะไรมันดิ้นแรงมากกลางอกมันเหมือนมันหาทางออกไม่ได้อะค
่
ะ
เหรออีกนานมันก็แตกออกมาเรียกว่าอกแตกมันแตกออกมานะอ้ําแตกจริงๆนะจิตมันถูกห่อหุ้มอยู่ดูออกไหม
ค่ะ
มันเหมือนมีเปลือกขังมันมีที่ขังมันนะ
เหมือนถูกขังอยู่ในกล่องหรือยังไงสักอย่างค่ะ
เนี่ยคนกรุงเทพอยู่ขังในกล่องสมัยก่อนหลวงพ่อไปคุยกับครูบาอาจารย์ทางอีสานนะจิตมันถูกขังอยู่ในไหกระเทียม อย่างดีท่านมันบอกไหปลาแดก มันเหมือนอยู่ในกล่องนะอยู่ในแคปซูลนั่นแหละไอ้ตัวนั้นมันจะแตกครั้งแรกนะตอนได้พระโสดาบันแล้วแตกชั่วขณะแป๊บๆแล้วก็กลับมาใหม่กล่องนี้ทนมากเลยนะต้องแตกครั้งที่4ถึงจะแตกจริงๆเดี๋ยวมันก็กลับมาขังอยู่อย่างเงี้ยแหละมันจะทุกข์ไปเรื่อยๆดีที่เห็นอย่างนั้นน่ะดีแล้ว
ไม่ใช่ว่าหลงผิดไปยังไงใช่
ไหมหลงผิดหรอกถูกแล้วล่ะในโลกนี้นะถ้าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นความจริงทั้ง3แดนโลกธาตุเนี่ยไม่มีที่หยั่งเท้าลงแล้วมีความสุขเลยเพราะอะไรเพราะตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ไปที่ไหนก็คือขนเอาตัวทุกข์ไปด้วยขึ้นไปพรหมโลกก็ขนตัวทุกข์ไปด้วยขึ้นไปอยู่เทวโลกก็เอาขนตัวทุกข์คือเอาจิตนี้ไปด้วยนะไปอยู่ที่ไหนก็มีตัวจิตตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์นี่ถ้าเห็นอย่างนี้นะจะไม่เกิดละเพราะไม่มีที่ให้เกิดละแต่ของหนูยังหรอกตอนนี้โทสะยังไม่พ้นเลย
ค่ะ
นะ
ขอบพระคุณค่ะ
หนูฝึกไปนะที่ฝึกอยู่น่ะเก่งชะละ
ต้องเพิ่มอะไร
ไม่เพิ่มแล้วขี้โมโหกว่าเก่าฝึกไปสม่ำเสมออย่ารีบร้อน
ค่ะ
ห้ามใจร้อนนะใจร้อนแล้วช้าก
ราบนมัสการหลวงพ่อครับตอนหลังผมทำอานาปานสตินะครับ มากขึ้นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าที่ทำคือที่ทำเนี่ยคิดว่ามันเดินปัญญานะครับเห็นไตรลักษณ์นะครับแต่ว่าที่สิ่งที่กลัวคือว่ากลัวจะไปติดสมถะ
ติดนิดหน่อยมันยังพอใจในความสุขความสงบที่เกิดขึ้นนะให้รู้ทันเอา
แล้ววิธีแก้จะทำไง
ให้รู้ทันไงรู้ทันใจรู้สึกไหมมันสว่างออกไปนะมันโล่งมันสบายใจเราเข้าไปจับอยู่มันมีความสุขนะมันอิ่มอกอิ่มใจอยู่ให้รู้ว่ามันอิ่มอกอิ่มใจรู้ทันจิตของเราไปถ้ารู้ทันจิตจะไม่ติด
บางทีมันก็มีความสุขครับอย่างที่หลวงพ่อว่าว่า
ไม่ห้ามไม่ห้ามความสุขนะความสุขไม่ใช่กิเลสความสุขเป็นเวทนาขันธ์แต่ราคะคือความพอใจในความสุขเป็นกิเลสเป็นสังขารขันธ์คนละอันกันมีความสุขได้แต่ไม่มีราคะถ้ามีความสุขแล้วราคะแทรกเข้ามาให้รู้ทันก็เท่านั้นเอง
บางทีมันก็เบื่อครับ
เบื่อให้รู้เอามันน่าเบื่อนะไม่มีอะไรหรอกมีแต่ของน่าเบื่อถูกต้องอีกเบื่อเพราะมีปัญญานะ
กับเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าเวลาที่เราภาวนาแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็ขอผลบุญจากการภาวนาเนี่ยว่าขอให้พอหมดภาระหน้าที่อีกสักประมาณสัก10ปีเนี่ยขอให้ได้บวชจะได้ปฏิบัติธรร
ม
ให้ถึงที่สุดที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยไม่ทราบว่าถ้าภาวนาขอแบบนี้เนี่ยจะมีส่วนได้รับอานิสงส์ไหมครับหรือแล้วแต่บ
ุญกรรมอธิษฐานไว้เนี่ยนะก็เป็นการคล้ายเตือนตัวเองไว้นะว่าชีวิตเรามีเป้าหมายอะไรส่วนจะบวชหรือไม่บวชอยู่ที่เราเองแหละถ้าไม่มีผ้าไตรไม่มีจีวรมาบอกนะอย่าให้ไม่ยากเลยไปขานนาคให้ได้เรื่องบวชนั่นไม่ยากหรอก
เดี๋ยวตอนบวชจะมากราบนมัสการหลวงพ่ออีกทีครับ
แล้วมาบอกพวกพระนะมาเบิกบาตรและจีวรให
้แล้วจะมาขอบวชกับหลวงพ่อได้ไหมครับ
ต้องอยู่ที่สงฆ์เขาจะรับไหมนะเพราะอำนาจอันนี้เป็นอำนาจสงฆ์การรับคนเข้าหมู่เนี่ยเป็นอำนาจสงฆ์พระพุทธเจ้าให้อำนาจสงฆ์ไว้นะถ้าเราภาวนาดีไม่ต้องกลัวหรอกนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อค่ะคือว่าวันนี้พาคุณแม่มากราบหลวงพ
่
อก็จะขออนุญาตส่งกันบ้าน
ให้ลูกก่อน
หนูเหรอคะ
ย
ังไม่ได้แต่งกันบ้านมา
เฮ้ยไม่ได้แต่งแม่อยู่ไหนล่ะแม่แล้วแม่แต่งเสร็จแล้วหรอไหนอยู่ไหนแม่ฮะนี่แม่เหรอดูยังเด็กๆเลยเอาว่ามาคุณแม
่กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะยังไม่เคยส่งกันบ้านแต่ว่าจะขอรายงานการปฏิบัตินะคะก็ฝึกดูมาประมาณ4ปีแล้วค่ะก็เห็นจิตนะคะที่ห่วงกายแล้วก็หลังๆนี้ก็คือเห็นว่าจิตเนี่ยมันร้ายแต่ในขณะเดียวกันก็ฉลาดเพราะว่ามันบอกธรรมะเราสอนธรรมะเรานะคะแล้วก็รู้สึกชีวิตดีค่ะมีความสุข
เหนือโลกแต่ก็ไม่นะดูไปเรื่อยว่าจิตใจเนี่ยก็เป็นของบังคับไม่ได้หรอกแปรปรวนไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเลือกไม่ได้ดูไปเรื่อยเดินปัญญาไปเห็นจิตเห็นใจนี่เป็นของเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ดูบ่อย
ๆ
ดูแล้วดีนะอันนี
้
ที่ฝึกอยู่ดีแล้วล่ะแล้วไงอีก
ก็รู้ว่าจิตยังไม่มีกำลังเหมือนกับว่าเรานอนฝันแล้วเรารู้ว่าตื่นแต่ก็ยังอยากจะฝันต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ดียังอะไรอาวรให้รู้เท่าทันไปเรื่อยนะดี
อยากเรียนถามหลวงพ่อเมื่อประมาณ 3-4 วันนี้เกิดสภาวะหนึ่งก็คือตอนที่ขับรถนะคะแล้วก็ฝนตกหนักมากเดิมเนี่ยเป็นคนที่ขับรถแล้วกลัวฝนตกแต่ว่า ขณะที่ขับเนี่ยครั้งนี้เนี่ยรู้สึกเลยว่าจิตมันตั้งมั่นจิตมันอยู่ที่ฐานมันเห็นทุกอย่างว่ามันเป็นปกติรู้สึกถึงความสุขสบายโล่งรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรให้ห่วงให้กังวล
นะน่าฝึกนะแต่เราไม่ได้ฝึกเพื่อเอาสิ่งนี้หรอก
ค่ะ
เขาเป็นผลปล่อยได
้ค่ะ
เราเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยแล้วเขาเป็นของเขาเองแหละ
ค่ะ
ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม
โดยปกติก็จะมีเข้ามีออกค่ะ
นะอย่างนี้ไม่ได้นะ
ค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
ต้องให้มันเข้าออกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะไม่รักษา
ค่ะคือเข้าใจว่าช่วงนี้ตัวเองติดนิ่งหรือเปล่าคะหลวงพ
่
อ
ไม่เป็นไรไม่มีปัญหามากหรอกมันนิ่งอยู่รู้ว่านิ่งไม่ชอบนิ่งรู้ว่าไม่ชอบกลัวติดรู้ว่ากลัวเนี่ยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆไม่ติดอะไรหรอกถ้ารู้ไม่ทันถึงจะติดนะติดเนี่ยฮะอะไรนะ
ค
ือ
ที่ผ่านมารู้ไม่ทันนะคะแต่มีคนมาบอก
อ้าวตอนนี้รู้ทันแล้วนี
่
ติดหรือไม่ติดอยู่ที่รู้หรือไม่รู้อย่ามีความสุขมากมายไม่ใช่เรื่องมีปัญหานะยิ่งภาวนาไปนี่ความสุขมหาศาลเลยมีได้ไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าไม่ติดคือถ้ามีความยินดีพอใจเกิดขึ้นรู้ทันก็ไม่ติดหรอกถ้ารู้ไม่ทันความยินดีพอใจที่เกิดขึ้นก็ติดงั้นเรารู้ทันจิตไว้ไม่ติดอะไรหรอก
ค่ะแล้วเราต้องไปหาดูไหมว่าเราไปทำอะไรมามันถึงติดแล้วเราจะได้ไม่ทำแบบนั้น
อย่าไปจงใจนะถ้าจงใจไม่ค่อยเห็นหรอกต้องเล่นทีเผลอค่อยๆแอบค่อยๆสังเกตไประยะระยะไปไม่รีบร้อนถึงจะเห็นนะถ้าจงใจไปดูเนี่ยทำอะไรตอนนี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกตอนนี้กำลังพยายามดูอยู่พยายามจะดูว่าเขาทำยังไงมันเลยไม่ได้ทำดูจิตดูใจนะต้องแอบดูจงใจดูไม่มีอะไรให้ดูหรอก
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูมีโอกาสได้มาที่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อค่ะวันนี้อยากจะกราบขอคำแนะนำในการนำไปปฏิบัติภาวนาต่อ
กิเลสเกิดบ่อยไหม
บ่อยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้คือพอดีหนูตั้งครรภ์อยู่แล้วก็แต่หนูก็ไม่อยากจะไปโทษนะคะว่าอยู่ในช่วงตั้งครรภ์อะไรเงี้ยแต่ว่าจะรู้สึกว่าช่วงนี้จะฟุ้งบ่อยแล้วก็น้อยใจบ้างอะไรบ้างมันจะหงุดหงิดง่ายค่ะแล้วก็พอเราไปรู้ปุ๊บก็จะรู้สึกเลยว่าโทสะมันเกิดแล้วคือเราไม่ชอบเลยให้เรามาคิดแบบนั้นเลยการเป็นโทสะมันก็เกิดขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยค่ะคนจะทำยังไงดีคะ
คอยรู้จิตเราบ่อยๆนะรู้เท่าทันจิตบ่อยๆส่วนมนต์เยอะๆทำบุญทำทานนะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเจริญเมตตาลูกเราจะได้มีความสุขเด็กๆก็รู้เรื่องนะอยู่ในท้องเราแผ่เมตตาให้อะไรให้เขาจะได้มีความสุข
แล้วของอย่างหนูเนี่ยค่ะคุณพ่อกับจะกลับถามว่าเหมาะที่จะดูกายหรือว่าดูจิตคะคุณพ
่อชอบดูกายไหมหรือชอบดูจิต
คือบางทีพออาจจะติดมาว่าเมื่อก่อนเราตั้งแต่เด็กๆอะค่ะคุณแม่ก็จะพาไปนั่งสมาธิอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเราติดไปทางดูกายมันจะรู้สึกว่าเบาสบายกว่า
ทำอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าพอจิตใจมีความสุขมีความสบายให้รู้ว่ามีความสุขถ้าจิตใจมีราคะคือชอบความสุขนั้นรู้ว่ามีราคะก็ใช้จากของเดิมทำกรรมฐานเราไม่ต้องรื้อของเดิมทิ้งนะถ้าของเดิมไม่ผิดเนี่ยอย่าไปรื้อทิ้งเราต่อยอดเอาแต่เดิมเราทำรู้ลมหายใจรู้อะไรเราได้ความสุขได้ความสงบเราได้สมถะแล้วทีนี้เราก็เอาใหม่เราหายใจไปอย่างมีความสุขแหละเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะค่อยๆรู้สึกแปลกกายกับใจนี่คนละอันกันหรือว่าเวลามีอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจทีแรกเรานั่งสมาธิจิตใจมีความสุขนี่ความสุขหายไปรู้ว่าความสุขหายไปแล้วความสุขไม่เที่ยงอะไรอย่างนี้ดูอย่างนี้ดูความรู้สึกในใจที่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็เจริญปัญญาละหรือนั่งไปแล้วเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูร่างกายที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างนี้ก็เจริญปัญญาละคือเราอย่าไปหยุดอยู่แค่สมาธิเท่านั้นแต่ไม่ต้องไปลื้อของเก่าทิ้งต่อยอดนะขึ้นมาถึงวิปัสสนานะ
แล้วอย่างในบางครั้งอะค่ะที่เวลาหนูปฏิบัติชีวิตประจำวันนะคะพอเราไปรับรู้อารมณ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกความว่างเกิดขึ้นนิดนึงไม่ทราบเป็นเพราะว่าหนูไปดึงให้มันกลับมาหรือเปล่าคะอย่างฟุ้งไปอย่างนี้นะคะพอรู้ว่าฟุ้งปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นความว่างแวบหนึ่งอย่างเงี้ย
ช่วงขณะเดียวนั่นแหละเป็นปกติของเขานะหลังจากนั้นถึงจะดึงในขณะแรกที่รู้ว่าฟุ้งเนี่ยไม่ได้ดึงไว้หรอก แล้วขนาดนั้นแหละถูกที่สุดมันเป็นเองนะ
ค่ะแล้วพอหลังจากความว่างนั้นเราควรจะไปตั้งอยู่ที่ไหนคะหลวงพ
่
อ
ไม่ตั้ง
ปล่อยไปเลยอะค
่
ะ
ก็แค่รู้นะว่างเราก็รู้ไม่ว่างก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้นะรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยถ้าดูจิตไม่ออกกลับมาดูกายใหม่
ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
คนปกตินะสภาวะจิตมีอย่างเดียวคือหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายมีอยู่แค่นั้นน่ะนักปฏิบัติใหม่ๆมีสามัญหลงแล้วก็รู้แล้วก็ไปเพ่งหลงรู้แล้วก็ไปเพ่งไปบังคับไว้ควบคุมไว้แต่พอชำนาญกว่านั้นนะหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้หลงแล้วรู้เหลือสองอีกละนะต่อไปเหลือหนึ่งเหลือรู้นะยังไม่เข้าใจไปฟังซีดีนะฟังซีดีไปเรื่อยๆนะอ้าวเชิญกลับบ้าน